Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен се очекува Резервната банка на Австралија на денешната седница да ги остави каматните стапки непроменети. Пожарникарите продолжуваат да се борат со пожарите што се надвор од контрола во различни делови на земјава. Гласањето за измени во македонскиот устав, опозицијата од албанскиот блок го условува со бришење на одредницата 20% за користење на албанскиот јазик и Светската здравствена организација одобри нова вакцина против маларија. Слушајте не. Гувернерката на Резервната банка во Австралија, Мишел Булок, се очекува да ги остави каматните стапки непроменети на првиот состанок на Централната банка, откако таа ја презеде функцијата од поранешниот гувернер Филип Лоу во септември. Економистите велат дека RBA најверојатно ќе остави стапката на готовина непроменета на 4,1% во октомври, откако членовите на одборот ќе се сретнат денеска 3 октомври за прв пат под водство на господица Булок. Австралиските должници се очекува да бидат поштедени од поголема болка од каматните стапки по 12 зголемувања во последната година под раководство на господин Лоу. Се очекува одборот да почека до објавувањето на тромесечните бројки за инфлацијата на 25 октомври пред да ја промени стапката. Резервната банка во Австралија останува будна за се што се заканува на незиниот план да ја намали високата инфлација, особено откако месечниот индекс на потрошувачки цени се зголеми неочекувано во август. Пожарникарите продолжуваат да се борат со пожарите кои се надвор од контрола во различни делови на земјата. На луѓето во регионот Гипсленд, во Викторија, им беше кажано да ги напуштат домовите откако шумскиот пожар, кој што е надвор од контрола, стана поголем за три пати. Во Нов Јужен Велс, Грејтер Сиднеј, Хантер и северозападните региони се исто така под екстремна опасност од пожар, како што се и Upper Central West Plains и Far South Coast. Целосните забрани за палење на оган се на сила за овие локации и околните региони. Комесарот за рурални противпожарни служби во Нов Јужен Велс, Роб Роджерс, изјави за Канал 9 дека пожарникарите во државата имаат вистински предизвик со 82 пожари кои што горат широм Нов Јужен Велс, а само 16 од нив се под контрола.
We've got some 82 fires burning across New South Wales. 16 of those are not contained. The ones that we're most concerned about are the fire near north of Mudgee yesterday. That burnt through a number of outbuilding structures. We're going to be really watching that closely today because it's going to get some really nasty weather. We've got fire at Borley Point in the Shoalhaven area that we still don't have full containment on that fire, and also a couple of fires in the Snowy Mountains area.
Значи, поточно 16 од тие пожари се надвор од контрола. Предување за итни пожари има и за планината Танер во Тасманија, каде што жителите беа повикани веднаш да заминат од своите домови, доколку тоа може да го направат безбедно. Премиерот Антони Албанезе вели дека референдумот за воспоставување домороден глас во парламентот се уште може да успее. Ова доаѓа напоредно со отворањето на предвременото гласање во сите преостанати држави и територии, а остануваат уште само 10 дена до референдумот на 14 октомври. И Newspoll и Resolve Political Monitor сугерираат дека подршката за гласот се намалува. Но господин Албанезе изјави за радио ABC дека очекува голем број неопределени гласачи да гласаат за на денот на референдумот.
It is certainly winnable. And what I get, including from the volunteers who I met with in Hobart yesterday afternoon, is that when people have those one-on-one conversations with people about what the question is, when I myself have pointed out to people, sat down with people and asked them to read the question, people who are either undecided or soft no voters declare, yeah, that's fair enough. This is the right thing to do.
Во меѓувреме, водечки членови на кампањата НЕ се обратија на митингот во Перт вчера вечер, додека тече последната двенеделна кампања за референдумот за домороден глас во парламентот. На митингот присуствуваа истакнати активисти на кампањата НЕ, меѓу кои и Джасинта Нампиџимпа Прајс и Нјунгај Уорен Мандин, заедно со директорот на конзервативната кампања на Advance Australia, Метју Шихан. Господица Прајс вели дека гласот не е во согласност со австралиските вредности и дека таа не сака Австралија да биде поделена врз расна основа.
We do not want to see our country divided along the lines of race. We do not want a future where our children aren't proud to call themselves Australian. That's not the Australia that we've grown up with and that we have loved.
Во Викторија ќе се воведат задолжителни периоди на затворање за местата со машини за коцкање како дел од државните реформи за справување со штетите од коцкањето. Предлог законот за изменување и дополнување на сегашните закони за игри треба да бидат представени во Државниот парламент денеска. Според предложените промени, местата ќе треба да ги затворат сите делови каде што има машини за коцкање помеѓу 4 и 10 часот наутро секој ден. Казиното Краун во Мелбурн е иземено од задолжителното затворање што треба да стапи на сила до средината на 2024 година. Бројот на пратеници за кои власта се надева дека ќе гласаат за измени во македонскиот устав се намалува. Имено албанската опозиција го користи моментот да издействува уште една измена во уставот, а тоа е одредницата за користење на втор службен јазик во средините во кои живеат над 20% од националностите, да се избреше и да се замени со цитат «албански јазик», завршен цитат. Што би значило на албанскиот јазик да му се даде простор да стане втор службен јазик во Македонија. Вчера седумина пратеници на албанската опозиција најавија дека нема да гласаат за потребата од уставни измени, поставувајќи ги своите услови. Фадил Зендели од БЕСА на пресконференција изјави.
Има многу противречности. Изјави од министри, од пратеници, од многу страни, кои луѓе ќе бидат вклучени во ова местија, кои нема да бидат. И затоа не би сакал да давам конечен став додека да имаме конечна ситуација, конечен текст на предлог закона за да можеме да одлучиме. Дека се работи за политичка пропаганда и политичко профитирање пред избори, тоа е неспорно.
Заедно со албанската опозиција, сега на владата и фалат вкупно 15 пратеници за да формира двотретинско мнозинство потребно за согласност за отворање на уставот. Вице-премиерот Бојан Маричич пак вчера пред новинарите не покажа особена загриженост.
Разговараме со сите пратеници, сите политички партии, спремни сме, сметаме дека има уште време за да се донесат вистинските одлуки.
Новозеландскиот премиер Крис Хипкинс инсистира дека надежите на лабористите за обезбедување трет мандат на престојните избори не били засегнати од неговото заболување со COVID-19. Тоа се случува напоредно со отворањето на предвременото гласање во Нов Зеланд две недели пред денот на изборите на 14 октомври. Господин Хипкинс беше настрана од изборната кампања 5 дена откако се зарази со вирусот. Тој изјави за ТВ New Zealand, дека иако неговото отсутство од кампањата било фрустрирачко, се уште очекува позитивен резултат за лабористите.
We're still getting incredibly strong support on the ground. Our door knockers, our phone canvassers, they're reporting back that there's still a lot of goodwill out there. There's still a lot of undecided vote out there. And of course, it's frustrating that I can't be out there speaking to some of those undecided voters. But I'm hoping that I'll be able to reach them, in a digital forum in the next few days.
Светската здравствена организација одобри нова вакцина против маларија. Вакцината R21, развиена од научници од Универзитетот Оксфорд, е втора што воопшто е создадена. Од Светската здравствена организација велат дека иако претходната вакцина е исто така ефикасна, новата вакцина може да се произведува во многу поголем обем и да им понуди на земјите поевтина опција. Генералниот директор на организацијата, доктор Теодрос Аданом Габриезус вели дека тоа представува пресвртница во третманот на болеста.
In areas with seasonal transmission, it reduced symptomatic cases of malaria by 75% in the 12 months following a three-dose series of the vaccine. A fourth dose given a year after the third was shown to maintain protection. As a malaria researcher, I used to dream of the day when we would have a safe and effective vaccine against malaria. Now we have two.
Веќе се постигнати договори за производство на повеќе од 100 милиони дози од вакцината R21 годишно. Фудбалерките на женската репрезентација на Шпанија почнаа да сведочат во истрагата на Високиот суд во Шпанија за наводен сексуален напад на финалето на светското првенство за жени. Шпанските фудбалерки Алексија Путелас и Ирене Паредес пристигнаа вчера во Високиот суд во Барселона, додека Миса Родригес во Високиот суд во Мадрид. Шпанскиот фудбал се уште се мачи од обвинувањата за сексуален напад против поранешниот прв човек на фудбалската федерација Луис Рубијалес, откако тој ја бакна победничката на светскиот куп Џени Хермозо во Усни во финалето во август. Рубиалес од тогаш поднесе оставка по силниот притисок, откако господица Хермозо рече дека пакнежот не бил неконсензуален. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,64 американски долари и 37,01 македонски денар, додека американскиот долар се менува за 57,73 македонски денари, а еврото за 61,03 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре среда, 4. октомври, Перт сончево, максимална такестаса до 22. од степен, Аделаид повремени врнежи максимална 16, Мелбун обилни врнежи 14, повремено облачно за Хобарт 16, врнежливо за Камбера 20, Сиднеј врнежливо максимално 27, Брисбен услови за врнежи 26, Дарвин повремени врнежи 33 и сончево за Алис Спрингс со максимално до 24 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.